Rok páně 1451. Bratranec Petr sáhl do brašny, kterou měl zavěšenou přes rameno, a na stůl položil objemný fascikl papíru. Teprve pak se posadil a dlaní si otřel spocené čelo. Oba máme přece jen svůj věk a má jizba leží v podstřeší. Dříve jsme ty schody vyběhli snadno, ale v poslední době nám to jde nějak stuha. Jednou řekl bratranec, že mu připadá, jako by se můj dům nějak zvýšil. Vy ho neznáte, ale vůbec nemá smysl pro žertování. Tohle je nejlepší vtip, jaký jsem od něj slyšel za celou dobu, co naši kroniku píšeme. Co jsi to přinesl? Zeptal jsem se spíše ze slušnosti. Donesl jsem dva džbánky ležáku a připili jsme si. Brky ležely seříznuté na stole a do baňky jsem dolil inkoust. Kniha byla otevřená a čekala, až se dáme do psaní. To jsou zápisy z jednání dvou sněmů, řekl pyšně. Dalo mi spoustu práce, než jsem je sehnal. Oba byly totiž velice důležité nejen pro tuhle zem, ale i pro osudy našich předků. Ten první pojmenovali v zemské kanceláři jako Kateřinský, začal koncem roku páně 1450. a protáhl se až do začátku následujícího roku. Potvrdil ujednání na Vilštejně o smíru mezi tvými kališníky a mými katolíky. Řešily se spory mezi urozenými rody, které skončená válka přinesla. To víš, drancovalo se, a to i tam, kde se zrovna neválčilo. Jak to tak bývá. Proto se s ním protáhl. Z narovnání škod byla spousta hádek. Co je však důležité, s ním projednal vyslání delegace k římskému králi Fridrichovi s žádostí, aby vydal do Čech mladičkého Ladislava Pohrobka a aby se sjednaly podmínky pro jeho vládu. Pokud správně počítám, byla to třetí nebo čtvrtá delegace, která jela se stejným posláním. A jak oba víme, dopadla stejně jako ty předchozí. Na sněmu to mnozí museli tušit. Přesto si umím představit ty vážné tváře, s nimiž české panstvo řešilo, kdo v delegaci bude. Máš tam nějaká jména? Samozřejmě. Tentokrát byla delegace opravdu početná. Někdy mi připadá, že se rytíři začali dobývat čest spíše na sněmech než na kolbištích. Doba se opravdu změnila. Vezmi si třeba právě skončenou válku. Copak takhle se válčí? Zlobil se můj bratranec. Sejdou se vojska, obě si postaví vozovou hradbu a za ní se ukrývají, dokud to jednoho nepřestane bavit a neodtáhne. Za to mohou ti tví kališníci. Samozřejmě. My utrakvističtí předkové mohou za všechno, co se ti nelíbí, ušklíbil jsem se. Ale připouštím, že taktika obrany za vozovou hradbou začala vycházet z módy. Byla účinná, dokud rytířská jízda byla ochotná útočit. Jenže ti tví katolíci tuhle ochotu ztratili a vůbec se nestyděli bojovat jako sedláci, jimiž jejich otcové tak opovrhovali. No, no, bručel bratranec Petr, proč tak ironicky? Jen hlupák by jako mezek zkoušel pořád a pořád to, co nefungovalo. Válečné vozy začali užívat nejen mí katoličtí předkové, ale měli je i Poláci, Uhři, Bavoři, Sasové a módní se stali i v rakouských zemích. Bylo zřejmé, že rytířské jízdě jako jádru armády odzvonilo. Stále větší význam měli pěší bojovníci, ale museli být vycvičení. Ti tví kališničtí hrdlořezové, baš slova. Předpokládám, že mluvíš o táborských a sirotčích polních vojscích. V nich neválčili hrdlořezové, ale skvěle vycvičení bojovníci. Naučili se bojovat v houfci a v tom byla jejich síla. Po Lipanech se rozešli do sousedních zemí a jejich hejtmani tam naše nepřátele učili Žižkově taktice. A protože začali válčit nikoli pro slávu boží, ale za žold, založili slávu žoldnéřského řemesla. Žoldnéřství znali za Alpami dávno předtím, oponoval bratranec Petr. Nemínil přiznat mým kališnickým předkům sebe menší zásluhu za cokoliv, co vypadalo užitečně. Nehádal jsem se, i když italské žoldnéřství vypadalo podle mě trochu jinak, ale nebylo to pro naši kroniku podstatné. K mému velkému překvapení však kališnické válečníky přece jen za něco pochválil, i když pravda šlo o věc tak očividnou, že ji ani katolík nemohl přejít mlčením. Zvedl významně prst, tentokrát jsem mu to ale rád odpustil a dodal. Kromě vozů však přišli ještě s jednou novinkou a ta změnila způsob vedení bitev úplně od základu. Tehdy si to možná lidé ještě tak neuvědomovali, ale my to už chápeme. Střelné zbraně. Nerad přiznávám, že v tomhle byla poděbradská jednota modernější než ta rožmberská. Jeho prohlášení jsem ocenil pokývnutím hlavy a donesl mísu s tvarohem, v němž má snacha rozmíchala med, borůvky a kousky slazeného ovoce. V druhé ruce jsem nesl lžíce. K psaní to není nejvhodnější pohoštění, pokáral mne bratranec, ale než jsem stačil odpovědět, už jedl. A spokojeně mlaskal. Chopil jsem se tedy pera sám a pokračoval v práci. Nahlas jsem opakoval, co zapisuji. Pokud bude někdo někdy naši kroniku číst, najde tam dva různé rukopisy. Je asi zbytečné dodávat, že můj je ten lépe čitelný. Já neškrábu jako jiní písaři. Jsem ze staré školy, kde nás učili, že důležité věci je nutno zachytit literami stejně vznešenými, jako jsou sama slova. Druhý sněm se měl toho roku konat na jaře v pražských městech, jenže udeřil mor a zvláště na Novém městě pražském si vybral krutou daň. Proto se jednání přesunulo do Benešova a začalo až v létě. Mělo slavnostní ráz a bylo hlavní politickou událostí toho roku, i když tam tvé katolíky reprezentoval jediný muž Jindřich z Rožmberka. Jinak se ho účastnili pouze kališníci. Měli totiž více zodpovědnosti. Hloupost, s nimi byli k ničemu, protože se tam jen mluvilo a mluvilo, a všechna rozhodnutí se dělala tak, aby byla namířena proti katolíkům. Proč by to měli stoupenci papeže podporovat a utrácet za cesty a pobyt? Jenže tenhle sněm přijal ke slyšení vyslance římského krále Fridricha Habsburského. To je snad zajímat mělo, ne? Tím vyslancem byl tehdy ještě celkem neznámý sienský biskup Enea Silvius Piccolomini, právě ten, který se o 7 let později stal papežem Piem, toho jména druhým. Na benešovském sněmu se tradičně projednávala otázka nástupu Ladislava na český královský trůn. Urozené panstvo vyslechlo obvyklé výmluvy římského krále a zdůvodnění, proč je na takový krok příliš brzy. Enea Silvius Piccolomini se v soukromých rozhovorech několikrát sešel s Jiřím z Poděbrad a diskutovali o kompaktátech a Janu Rokycanovi. Ovšem Jiří z Poděbrad neuměl pořádně latinsky, upozornil plnými ústy můj bratranec. Německy asi mluvit nechtěl, možná taky pořádně neuměl. Faktem je, že jejich soukromý rozhovor tlumočil Prokop z Rabštejna. Tlumočil, protože není radno věřit vašim katolickým prelátům. Stačí jedno nepřesné slovo a udělají z toho celou kauzu. Odmítl jsem jeho výpad. Prokop z Rabštejna byl skutečný učenec a jeho latina by se dala tesat do kamene. Proto ty rozhovory o kalichu tlumočil. Na zpáteční cestě ovšem Eneas Silvius Piccolomini navštívil taky Oldřicha z Rožmberka na Krumlově a jejich rozhovor nikdo tlumočit nemusel, nedal se můj bratranec. Pokrčil jsem rameny a abych tuhle část našeho historického přehledu uzavřel, Doplnil jsem, že po návratu předložil Piccolomini dobrozdání, na jehož základě Friedrich uznal, navzdory zuřivému odporu Oldřicha z Rožmberka, legitimním správcem Českého království Jiřího z Poděbrad, ovšem s menšími pravomocemi, než si vydobil János Hunyádi. Všimni si, že už tehdy Habsburkové upřednostňovali Uhry před naší vlastí. Protože uherské panstvo bojovalo proti Osmanům, muselo mít volné ruce pro válku, nemohlo se oslabovat malichernými správními spory. Vůbec ne. Habsburkové nás prostě nikdy neměli rádi, nemohli nám zapomenout všechny porážky, které jim naši předkové uštědřili. Měli neustále touhu dokazovat, že oni jsou pány, ne my. Co pak je to dneska jiné? Na to neměl můj bratranec co odpovědět. Měl jsem však ještě něco na srdci. Petře, poslechni si ještě tohle. Opsal jsem si pár vět z dopisu kardinálu Carvajalovi. V němž Piccolomini popisuje dojmy z návštěvy naší země. To jen, aby bylo jasné, proč se s katolíky prostě nedalo rozumně mluvit a jednat. Napsal, že se mu zdálo, jako by byl mezi barbary za ledovým mořem, mezi lidožrouty a mezi obludnými národy Indie a Líbie. A nyní opravdu na celé zemi již oblévá moře obludnějšího národa, než jsou táboři. Prý někteří obyvatelé Etiopie a Skýtové a obyvatelé Sumatry mají znetvořená těla, avšak tábory činí netvornými neřesti zkažené mysli a nečestné skvrny na duši. Co ty na to? Trochu přehání. Trochu? Uvědomuješ si, že právě lidé jako on bránili svým lhaním tomu, aby v naší zemi zavládl mír? Živili pověst, že Čechy jsou bránou, již se vchází do ohně pekelného. Stokrát opakovaná lež kazatelů se stává pravdou. Lidé jako on našemu národu ublížili mnohem víc než křižáci. Ale některé jeho postřehy nejsou nebystré, bránil ho můj bratranec. Dvakrát navštívil tábor a Mikuláše z Pelhřimova popsal jako zlého starce a Václava Korandu jako starého ďáblova sluhu. To je trefné, nemyslíš? Obrátil jsem trpně oči v sloup, ale neodpověděl. Jak vidno, i můj bratranec naprosto podvědomně podlehl lžím kazatelů. Jak říkám, falešná slova jsou horší než mor. Kapitola 9. Když si Jeník vzal za ženu Elenu, nepoznal, že nebyla pana, když ho tam v ambitu pomilovala. K takovým znalostem se nikdy nedostal, protože matku zavrhl a v evangeliích se psalo o spáse duše. Netušil, že Elena bývala navzdory svému mládí nevěstkou, jenže byla příliš hubená a mnoho peněz si nevydělala, protože nádeníci a Toberišové ve městě měli raději plné ženské tvary. Žila ohladu, takže ani přibrat nemohla. Nakonec se rozhodla, že bude lepší zkusit něco jiného. Do služby ji ve městě nikdo přijmout nechtěl. Hubená ženská prý mnoho práce nezastane. Když už byla zoufalá, našla útočiště v Emauzích. Tam se jí líbilo. Dostala najíst a práce jí nevadila. Jen mužská náruč jí scházela, příliš si na ní zvykla. Když se však mezi svými bratry rozhlížela, moc na výběr neměla. Řehoř nebo Jeník? Nejprve to zkusila u Řehoře, a když ji odmítl, a dokonce pohrozil vyhnáním, vzala si Jeníka. Nebyl podle ní špatný manžel, byl pěkný, silný a v loži si ho celkem zaučila. Tu věc dělávali mlčky a ve tmě. Na milostné lichotky zvyklá nebyla a ani Jeník je nikdy nevyslovoval. Pomiloval se a pak se šel s pocitem viny pomodlit. Několikrát ji vybízel, aby šla s ním, ale to byla jediná věc, v níž se mu vzepřela. Protože byl neskušený, vysvětlila mu, že se žena musí pomilování modlit v leže. Kdyby rychle vstala, to, co jí do luna odevzdal, by mohlo způsobit nemoc. Pak už měla klid. Proč se mnou někdy nemluvíš o evangeliích? Zeptala se jednou. Chtěla být spasena, ale mnoha věcem, které Kristus hlásal, nerozuměla. Protože se to nesluší, odpověděl důrazně. Muž se má věnovat vznešeným věcem a žena domácnosti. To je řád světa, Eleno. Proč myslíš, že jen muž může být knězem? Protože tak si to přál náš pán. Je zbytečné o tom pochybovat nebo se proti tomu protivit. Prostě je to tak. Elena přikývla a odešla cídit pánve. Spokojeně sledovala, že v poslední době přibrala. Zakulatily se jí boky a taky prsa se trochu víc nalila. Dalo to však spoustu práce, protože musela krást jídlo v kuchyni. Členové bratrstva stolovali společně a do misek dostávali jen tolik, kolik určil bratr Řehoř. Nebylo toho mnoho. A v den půstu skoro nic. Krást samozřejmě v jejich kuchyni nemohla, na to by se brzy přišlo. Naštěstí byla v Emauzích ještě jedna, mnohem větší, pro řeholníky, nemocné a chudobné v tamním špitálu. Chodila tam pomáhat a nějaká placka, jablko nebo kus síra se vždycky dala tajně sebrat a sníst. S potěšením si rovněž všimla, že si Jeník jejího těla užívá mnohem vášnivěji než dříve. Přesto ji pokáral, že hubené tělo sluší pokoře více. Ale sám říkáš, že všechno je vůle našeho pána, odpověděla odbojně. Jím stejně jako ostatní sestry. Pán ale nejspíše chce, aby bylo mé tělo schopno splnit poslání ženy. Obtěžkat hubená žena nemůže. A pokud se to stane, může ona nebo dítě při porodu zemřít. Pán ale asi chce, abychom i my splodili potomky, jak se na křesťany sluší. Nesmírně jí dojalo, když jí pak Jeník při večeři podstrčil polovinu své placky. Bylo to pro ní víc než vyznání lásky. V noci, i když se tomu bránil, mu svou lásku prokázala dvakrát. Tohle ještě nikdy neudělali. Jeník ji pak přísně pokáral, ale vysvětlila mu, že to bylo správné a z čisté lásky, kterou k němu jako manželka chová. Mlčel a později se k tomu hovoru už nevrátili. Přesto své ovoce přinesl. Občas neopustil lože pomilování hned, aby se pomodlil, ale vstoupil do ní ještě jednou a výjimečně i vícekrát. Elena byla spokojená, nebylo opravdu nic, co by jí v životě chybělo. Proto jí tolik vyděsilo, když jí jednou dopoledne sám vyhledal. Seděla se dvěma staršími sestrami v maštali za klášterem a stloukala máslo. Budeme se muset na čas rozloučit, oznámil a v jeho očích postřehla zvláštní záblesk, jaký u něj vídala, když hovořil o štěstí, jakým musí být mučednická smrt. Vyděsila se. Budu doprovázet mistra Engliše, pokračoval a posadil se na lavici vedle ní. Přitom jí ostýchavě pohladil po tváři a tak Elena pochopila, že to je zlé. Tam, zeptala se. Měla stažené hrdlo, skoro nemohla mluvit. Do Konstantinopole. Kde to je? Daleko. Rodiče Eleny pocházeli z Uher, ale narodila se už v Čechách. Uhry byly pro ní koncem světa. Aby si udělala představu a taky se trochu uklidnila, vyhrkla. Ale je to blíž než Uhry, ne? Naopak. Až dorazím do Uher, budu tak v polovině cesty. Elena zbledla a pak se usedavě rozplakala. Nepamatovala se, kdy naposledy něco takového udělala, ale tentokrát se nedokázala ovládnout. Jeník seděl s rukama v klíně a rozpačitě si ji měřil. Pak ji pokáral, aby se chovala pokorně, protože to, co ho čeká, je zbožná mise a měla by se radovat. Důležitě počkal, až si setře slzy z očí a pokračoval. Jistě víš, že hanebný splozenec pekel, který se říká papež, odmítá uznat našeho arcibiskupa. Jan Rokycana se rozhodl, že se obrátí na naše křesťanské bratry na východě, protože ti ctí kalich na rozdíl od Říma. Bratr Řehoř si myslí, že bychom tam mohli získat podporu i pro naše úsilí obnovit život věřících podle pravidel evangelií. Proto mne vyslal spolu s mistrem Englishem, neboť jsem z celého našeho bratrstva nejučenější. Je to poslání mimořádně důležité, chápeš? Chápu, přikývla odevzdaně. Ostatně víc se od ženy čekat nedalo. Věděla však, že to rozhodně nebude tak snadné, jak si jeník představoval. Nešlo o něj. Když chce zahynout jako mučedník, je to jeho věc, ale šlo o ní. Protože si neuměla představit, že bude žít, kdo ví kolik měsíců a možná třeba i rok, cudně jako vdova. Když se jeník chystal na cestu, musela na svatý kříž odpřísáhnout, že se bude chovat řádně tak, jak přikazují evangelia. Na rozloučenou se s ní navíc odmítl pomilovat, protože se už předtím vyspovídal samotnému Rokycanovi a chtěl odjíždět za svým svatým posláním čistý. Po třech králích zemřel v Markétině píseckém domě na rynku tiše její třetí manžel Hanuš z Vysoké. Vyspovídal se a odešel z pozemského světa klidně a smířen s Bohem. Jediné, čeho litoval, bylo, že nemá svůj vysněný náhrobek s plastikou rytíře. Markétě ho přišlo líto, a tak mu nechala udělat alespoň desku a na ní dala rytíře vyrýt. K tomu dala připsat epitaf a desku nechala vsadit do zdi kostela. Přece jen jí zemřel manžel. Nijak však pro něj netruchlila. Měla jiné starosti. Oblékala se sice jako vdova, ale to bylo všechno. Těsně před hromnicemi se v písku nečekaně objevila její vnučka. Markétka přijela, i když všude ležely vysoké závěje sněhu a protože v posledních dnech hustě sněžilo, neustále rostly. Beřicové s lopatami měli co dělat, aby se dalo projíždět městskými bránami. To je překvapení, vítala ji Markéta. Přitom s obavou vrhla pohled ke schodům do patra, kde měla svou jizbu. Tuhle noc nestrávila sama. V jejím lůžku dosud spal prachatický pekař Matyáš. Líbil se jí už dříve, když tam žila. I on jí občas dělával necudné návrhy. Tehdy to brávala spíše v žertu, ale když na podzim Matyáš ovdověl a ona záhy poté, začal ji navštěvovat. Byli stejně staří a oba v plné síle. Matyáš byl klidný, rozvážný muž, ale Markéta tušila, že bude mít finanční potíže, takže jeho vyznání lásky nebudou tak úplně nezištná. Ale to ji rozhodně nebránilo v tom, aby si neužívala. Kdo ví, jak dlouho bude ještě moci. Vnučka měla na hlavě vydří čapku a kožešinou byl podšitý i plášť. Tváře měla zčervenalé mrazem a pod nosem kapičku roztátého sněhu. Oči tmavé po matce jiskřily a velice jí to slušelo. Nechala se uvést do obytné izby, příjemně vyhřáté kachlovými kamny. Vrhla na ně překvapený pohled, protože když se vdávala, ještě tu nebyli. Ale neříkala nic. Věděla, že babička celý dům přestavěla, aby byl co nejpohodlnější. Nechala dokonce vyměnit kamenné ostění oken, aby byla okna větší a izby světlejší. Vděčně přijala číši svařeného vína s vonavým hřebíčkem. Věděla, jaká je to vzácnost, protože hřebíček se dovážel z Orientu a byl mimořádně drahý. Mohli si ho dovolit jen zámožní lidé. To její manžel rozhodně nebyl. Doma se víno svařovalo s bylinami, které se daly najít na loukách kolem jejich hradu. Posaď se, jen se převléknu, požádala jí babička a odběhla. Pekaře Matyáše i přes jeho protesty rychle vypakovala z domu. Jako obvykle musel zmizet zadním vchodem z Maashausu do dvora a malou brankou do uzonkého průchodu, který vedl mezi domy do ulice chrámu. Sotva se vrátila, divila se její vnučka netrpělivě. Trvalo ti to nějak dlouho? Neměla si u sebe milence? Markéta se pobaveně rozesmála. Došlo jí, že vnučka nemůže nic vědět, a řekla to jen proto, aby jí zalichotila, že by ještě milence mohla navzdory svému věku mít. Markétka totiž vyznávala teorii, že babička je již nepoužitelná stařena. Byla po matce Adlétě a stejně jako ona měla vysoké mínění jen o sobě. Měla skoro chuť povědět jí pravdu, ale tuhle touhu dokázala potlačit. Chvíli si sdělovali, co je nového, až Markétka po chvíli běžného povídání zvážnila. Přestala vyprávět žertovné historky o lidech z jejího panství a začala se zabývat sebou. Manžel se změnil. Víš dobře, že se ke mně choval špatně, přezíravě, dokonce mne jednou udeřil. A na malého se skoro ani nepodíval. Jenže najednou je všechno jinak. Hned jak se vrátí do Borotína, jeho první starostí je, aby mi pověděl, jak mi to sluší a abychom se pomilovali. U stolu je pozorný, malého dokonce občas pohoupá na klíně a dovolil, aby mu začal říkat tatínku. A pořád se stará, abych byla šťastná. Každou chvíli se na to vyptává. Takže, milá babičko, chci pravdu. Co jsi mu za to slíbila? A nemůže to být tak, že si tě prostě zamiloval? Zkusila to Markéta. Přemýšlela, o co může její vnučce jít. Od začátku přece věděla, že to je sňatek z rozumu. Přiznala se jí, že díky jejímu věnu zachránil Jan Malovec z Pacova svůj hrad v Borotíně. Zatraceně nejsem pitomá, rozlobila se Markétka. Před vánočními svátky mě prosil, abych ti napsala, jak moc mne miluje. Proč bych to měla psát tobě? Proč se mi pořád pleteš do života? Kdo ti k tomu dal vůbec právo? Tak dobře, chceš pravdu, řeknu ti ji, opáčila chladně. Ano, potřeboval peníze na válku a já mu je dala. To je odpověď na tvou první otázku. A teď na tu druhou. Proč se ti pletu do života? Protože tě mám ráda. A co si dlužím tobě i tvé matce? Pamatuješ, co jsi řekla, když se vrátila do Písku? Myslím, po útěku s těmi potulnými herci? To je už dávno, odsekla Markétka a odvrátila tvář stranou. S očima upřenýma kamsi do šera pokračovala tiše. I já své matce, co si dlužím, když ji popravovali, přísahala jsem, že se budu chovat tak, aby mi jednou odpustila. Každý přece chybujeme. Ještě jsem neskončila. Za její smrt mohu já. Slíbila mi novou suknici, když jí pomůžu zjistit, s kým otec cizoloží. Já tu suknici zoufale moc chtěla. A tak jsem si pravdu trochu upravila. Otec byl nevinný. Na co sáhnu, to zkazím, vzlikla Markétka. Pak už hovořit nedokázala. Z očí se jí valily slzy a otřásala se nezvladatelným pláčem. Markéta vstala a objala jí. Dlouho jí musela konejšit, než se uklidnila. Udělala si chybu. Smrtelně si zhřešila, řekla vážným hlasem, když se vrátila na místo. Naplnila obě číše a počkala, až se její vnučka napije. Markétka tu svou vypila naráz. Markéta jen usrkla. Vnuč se však nedolila. Ale za smrt matky vinu neneseš, pokračovala mírně. Měla v sobě cosi, co zžíralo její duši a dopadla by špatně, i kdyby s otce křivě neobvinila. To spíše za otcovo odpuštění by ses měla modlit. Modlím se každý den, přisvědčila tiše. Byla bledá a rty se jí nervózně chvěly. V prstech žmoulala okraj své košilky. A teď mi konečně řekni pravdu. Co se v Borotině stalo? Neříkej, že jsi přijela jen proto, abys mi lhala, že jsem dala peníze tvému manželovi. Já pitomá myslela, že mne opravdu začal milovat, naříkala Markétka. Jenže před týdnem jsem ho přistihla v čeledníku s naší děvečkou. Je tlustá a smrdí kyselým zelím. A on přitom řval rozkoší. Když se miluje se mnou, nikdy tolik nekřičí. Už se tam nevrátím. Co tvůj syn? Pošlu pro něj. Necháš nás u sebe? Já vlastně nikdy neměla opravdový domov, až tady u tebe. Nemyslím, že by to bylo dobré rozhodnutí, vrtěla Markéta nesouhlasně hlavou. Markétko, byla jsi vždycky zbrklá. Víš co, dneska se spolu opijeme, vyspíš se a zítra si o tom pohovoříme znovu. Já své rozhodnutí nezměním, upozornila ostře. Kdybys tu holku viděla, pořád mám před očima ten její odporný zadek a vidím svého muže, jak se na něj mačká a řve ty své oplzlé zprosťárny. Co pak bych mu mohla potom všem dovolit, aby se mnou ulehl? Chlapi nepředěláš, povzdechla si Markéta. Taky ti něco prozradím. Můj první manžel, tvůj dědeček, začal chodit za jistou nevěstkou. Tehdy jsme spolu moc nevycházeli a možná to byla tak trochu i má vina. Jednou jsem do toho nevěstince vrazila a taky ho přistihla. Mé pocity byly stejné jako tvé. Odešla jsem z jeho domu a ukryla se na faře. Žil tam jeden mladý plebán, toužil po mně, ale nic si netroufl. Jenže můj manžel si myslel, že mu nevěru odplácím stejným. Víš, co se stalo pak? Skrotl a prosil mě za odpuštění, abych se vrátila. Podotýkám, že mne po svatbě vůbec nemiloval. I mě si vzal pro peníze. A já jeho proto, abych se stala novoměstskou měšťankou. Jak vidíš, většina ženských má stejný úděl. Markétka svou babičku pozorně poslouchala a pak k ní zvedla číši a upozornila, že je prázdná, takže se takhle těžko opije. To už Markétka věděla, že je na dobré cestě. Vychovávat děti bylo tak těžké. Když už měli obě v hlavě, vrátila se Markétka k hříchům své babičky. Nechala si podrobně popisovat, kdy co provedla. Markéta navzdory své pověsti žila celkem cudně a mnoho si tedy musela vymýšlet, aby měla vůbec co vyprávět. Bylo to lepší, než aby se přiznala k tomu jedinému, co byla pravda, že se pomilovala se svým sousedem, za jehož syna později provdala svou dceru Adlétu. V opilosti jí došlo, že se vlastně pomilovala s oběma dědečky své vnučky a připadlo jí to náramně komické. Já mu provedu to též, slibovala pomstychtivě Markétka. Nedělej to, své duši neulehčíš a jeho lásku tím nezískáš. Ale ty jsi získala, nejsem si jistá. Ale má drahá, osudy každého křesťana jsou jiné. Co pomohlo mně, nemusí pomoci tobě. Tak co mám dělat, naříkala Markétka. Byla už hodně opilá. a nakonec položila hlavu na složené ruce na stůl a usnula. Markéta zavolala kuchařku, aby její vnučku odtáhla do izby a svlékla ji. Markéta věděla, že jí bude stát ještě spoustu času a peněz, než bude její vnučka alespoň trochu spokojená. Ale to, co provedl Jan Malovec, to si pořádně odskáče. Musí to ovšem zařídit tak, aby to vnučka nevěděla. Jak to udělá, to ještě netušila. Ale mnohokrát se jí potvrdilo, že se trpělivost vyplatí, protože příležitost přichází obvykle sama.